kolēģi, ārkārtas domas sēdē vienkārši rītdien ir dibināšanas sanāksme, līdz ar to arī jautājums tiek skatīts steidzamības kārtībā par dalību biedrībā pierīgas pašvaldība apvienība. Varam apstiprināt šādu darbu kārtību, kolēģi? Liels paldies! Un jā, jautājums izskatīts tika arī attīstības komitejā. Kontekstā ar to, ka pēc būtības, nu jau jāsaka, laikam pēdējā gada laikā ir nācies secināt, ka mūsu kā pašvaldības intereses, un tajā skaitā arī visas pierīgas intereses, vārdam ignorēts, laikam tas būtu pat maigi teikts, ja, jo, nu, kas attiecās uz pašvaldību izlīdzināšanas fondu, uz visām gaidāmajām reformām izglītības sistēmā, tajā skaitā uz jau 13. Oktobrī pieņemtajiem ministru kabineta noteikumiem, kas, kur beidzot ir noformulēts, kad Saulkrastu novada izglītības iestādes ir pielīdzināts lielo pilsētu izglītības iestādēm, ja, respektīvi ar šīm prasībām, ka turpmāk no nākamā mācību gada mums 10. Klasi, lai varētu atvērt, būs nepieciešams vismaz 18 skolēnu klasē, un tas attiecās gan uz zvejnieciem, gan uz Saulkrastu vidusskolu, arī atšķirībā varbūt no šiem te novadu pilsētām iepšu reģionāliem centriem, kur šīs prasības ir tikai centra skolām, pagasta skolās šīs prasības ir krietni mazākas, tad Saulkrastu novadā viss skaitās tātad centrā. Nu, bet tas tā līriskai atkāpē, jo acīm redzot pašvaldību savienību un neviens cits vairs nespēja mūsu, teiksim, intereses tā pārstāvēt, tad šis varētu būt mēģinājums koncentrēties tieši mazākā interešu pulciņā, interesentu pulciņā un, jā, un mēģināt varbūt vēl pirms gaidāmās teritoriālās reformas tajā skaitā arī tātad aizstāvēt savus intereses koncentrēti jau biedru grupā, kur šīs problēmas visiem vairāk vai mazāk ir līdzīgas. Līdz to pievienot jums ir arī gaidāmās topošās biedrības arī nolikumus, sagatavots lēmumu projekts, ko vajag varbūt vēl kādu jautājumu šajā sakarā.
Šis te statūti, viņi jau mēs tā kā arī viņi stiprinām, vai mēs šajā gadījumā tikai lēmumu un statūti zināšanai?
Nu, šī gadījumā mēs viņu uz zināšanai skatāmies, jo, jā, jo pati galvenā darbība ir respektīvi šīs te biedrības dibināšana un tad jau, jā, tad jau kopsapulces stiprina statūtus. Šeit šie statūti vairāk pievienot klāt ir, teiksim, lai arī mums kā vieniem no dibinātājiem arī būtu skaidrs, kas tad ir šie darbības virzieni, uz kuriem šī biedrība strādās. Un ja tā runājam par galvenajiem virzieniem, Halim, viņas ir arī atspoguļojas lēmuma projektā, respektīvi šajā te preambulā.
Jā.
Tas mēneša līdzfinansējums.
Šim gadam 1000 uz atlikušo gadu.
Uz atlikušo periodu vai mēnesi?
Ar domu tādu, ka šī nav tiek iztērēta biro iekārtošanai amatā, jā? Un vēlāk pilnvērtīgi sāk un uzsākt jau darbu, jā? Tur telefonu iegādēja galvs, dators, tādas lietas, jā?
Galvi izpildīja.
Un, ja kaut kas paliks pāri, tad birojas ir doma, ka nu, kādā no pašvaldībām, kur teiksim, tuvāk, no kuriens nāk šis te kandidāts izvērtējot. Nu, kādā no domēm, jā, ka būtu kaut kāds kabinets.
Bet, nu, droši vien, ka Saulkrastos pēc nevarēsim piedāvāt.
Nu, bet tad jau tas līdzfinansējums iznāk 4000 gadā vidēji.
Nē,
3000,
jā. Lai izpildēt, kas būs no Saulkrastos.
Nu, jā.
Nu, tad būs jāmeklē telpas.
Rītā jau ir plāns skatīt pirmos kandidātus, divi arī ir jau tā kā pieteikušies, tā kā, ja ir aicinājums arī, ja ir vēl
kādas priekšlikumas. Bet tie cilvēki no valsts pilnīgi saprotu. Tie nav esošo pašvaldību un to direktoru vai kaut kādā. Tie cilvēki no valsts tiek
pieeicināt. Viens no cilvēkiem, kas bija pieteicies, bija Carnikavas domes deputāte. Viena, nepazīstu, es varu nosaukt to vārdu, bet un viens bija puisis, no citiem Rīgas mandāt.
Kāds kandidāts jāzinās?
Nu, šī gadījumā man tā liekas, labi es neesmu apskatījies tos kandidātus, bet man liekas, ka ļoti labi strādā Lielo pilsētu asociācija. Protams, jautājums, vai šī te apvienība spēs to nodrošināt, bet manā ieskatā tas būtu jānoangažē politiski spēcīgs, erudīts cilvēks, kuram šie te gaiteņi un šīs amatpersonas nebūtu svešas. Pretējā gadījumā tur neviens uz viņu īpaši neskatīsies un neieklausīsies. Protams, ja varbūt šis cilvēks būs apveltīts ar kaut kādām tādām spējām, ka viņš varēs gaitenī krist gar zemi, ja tur skaļi bļaut un bloķēt durvis, nu, kaut kā iegūs šo te politisko kapitālu tādā veidā, pretējā gadījumā tas diez vai nostrādās.
Jā, tie pierīgs sakos,
ka viens
no
Nu, ticiet man, kad arī ministrijas ierēdņi un ministri arī ir neatlaidīgi.
Kurš ko?
Nu, jā. Labi, kolēģi, tātad kļūstam pa biedriem, jā?
Publikāt,
protams. Nosakam pārstāvniecību un ziedojam, kas ir 1000 vai 3000 gadā pret visus smeldes, kas valda riņķi, vai ne? Paldies, ja nav iebildumu, apstiprinam sēdi.